kvůli asteroidu IR-4 byla poprvé v historii aktivována globální planetární obrana. Globální panika zní jako o dost nebezpečnější, já nevím, jev, než asteroid padající na Zemi.
Bez pochyby, ano.
Ono to zní katastroficky, ale je to vlastně takový šťastný příběh v tom, že lidstvo je vůbec poprvé v historii svojí schopno dělat takovéhle věci.
Je tady jedna důležitá věc. Dinosauři neměli ty teleskopy v čele.
Ahoj a dobrý den, já jsem Vítek Svoboda a vy posloucháte a sledujete podcast Sféry. Dneska o asteroidu, který možná dopadne na Zemi a taky zásadních zprávách, které nám přinesl rozbor vzorků z jedné planetky. Zdravím svého kolegu, vědeckého novináře Petra Koupského. Petře, ahoj.
Ahoj, Vítku.
Moc tě zdravím. Celý rozhovor, většinou dvakrát delší, najdete na herohero.co/sféry nebo v rámci klubového předplatného deníku N. Děkujeme vám za podporu. Petře, jak jsem říkal, dneska probereme hned dvě vesmírné aktuality. My se rádi podle mě oba díváme do vesmíru, takže to by mohlo být příjemné.
Pojďme to zkusit.
Podíváme se na analýzu vzorků z planetky Bennu. Nejdřív ale k 2024 YR4, což nezní moc dobře. Prostě astronomové před několika týdny spozorovali dosud neznámý asteroid, teď už nazvaný tady takhle krkolomně 2024 YR4, možná mu budeme říkat YR4.
Věrně prostě mu budeme říkat.
Budeme mu říkat, už je to náš kamarád, možná se s ním brzo zblížíme. A to je ten problém. Má průměr asi 100 metrů, s pravděpodobností 1,6% narazí koncem roku 2032 do Země. 1,6% to zní jako malá pravděpodobnost, ale úplně není, ne?
Ne, to je docela velká pravděpodobnost. To je asi tak 1:60, jestli to dobře počítám. A to je dost, že si vytáhneš jednu černou kuličku z 60 bílých, z 61 celkem. To se může stát. A přesně tak se může stát, že tenhle kámen o velikosti 100 metrů se trefí do naší planety.
Pojďme si ještě, než to celé rozebereme, ujasnit pojmy, které se podle mě často pletou. Asteroid letí vesmírem a meteorit je takové těleso, které letělo vesmírem a dopadlo na Zemi. Je to tak? Jsou to ty rozdíly?
Asteroid je sám o sobě nepřesný název, má se říkat planetka, ale protože ten název je, to je vlastně hvězdička, asteroid, a pochází to ještě z dob, kdy se mezi planetami a hvězdami zas tak moc nerozlišovalo. Dneska jsou na to astronomové přísní a dávají na ty termíny pozor. Nicméně spousta lidí, včetně odborníků, pořád ještě říká asteroid, takže klidně u toho můžeme zůstat. No a potom tady máme pojmy okolo těch meteorů a meteoritů. To, co vidíme na obloze, když to svítí, to, čemu se říká padající hvězda, jo, padá hvězda, onem si něco přeje, tak to je meteor. Meteorit je ten kámen, který dopadl na Zem a pak ho najdeme a vyhrabeme někde na poli a jsme šťastní, že jsme ho našli. A potom je meteoroid.
Okay.
A to je ten kámen, když ještě letí. Když ještě letí a způsobuje ten světelný jev. Čili meteoroid je příčinou meteoru a jeho důsledkem je někdy nález meteoritu.
Dobře, děkuju. Co v tuhle chvíli, půjdeme na tu aktualitu, víme o asteroidu, planetce nebo hvězdičce 2024 YR4?
Celkem hodně, přestože je to nový objev, ale dneska, když už jednou se objeví, tak se dá zjistit celkem rychle, celkem hodně věcí. Víme, jakou má oběžnou dráhu. Ta dráha je velice protáhlá elipsa, takže v nejbližším bodě ke Slunci je někde mezi Zemí a Venuší a v nejvzdálenějším je mezi Marsem a Jupiterem. Víme, že má v průměru asi 100 metrů a víme, že váží asi 220 tisíc tun a že je kamenný, protože se dá zhruba odhadnout jeho hustota.
Je to úžasný, jak víme, kolik váží objekt, který jsme nikdy neviděli, natož abychom ho vážili, to je kouzlo.
Když víš, jak je asi tak veliký, když umíš odhadnout, jaký má asi tvar, a to se dá z pozorování zjistit, a když víš, jak moc se od něj odráží sluneční světlo, tak taky můžeš dobře odhadnout, z jakého materiálu je, jestli je převážně kovový, nebo kamenný, nebo ledový. To jsou ty tři hlavní možnosti u podobných těles. No a když už víš, z jakého je materiál, tak se dá zhruba spočítat, kolik váží.
Kdo a kdy si ho všiml? To je taky musel být zajímavý moment.
Na Zemi je řada automatických zařízení, které nedělají nic jiného, než že sledují tyhle ty malé objekty. Právě z toho důvodu, že některý z nich by pro nás mohl být hrozbou. Takže jsou automatické teleskopy, které to stále monitorují, a jeden z nich, který je v Chile, tam jsou vynikající podmínky pro pozorování, to je jedna z nejlepších zemí na světě pro astronomii, to spozoroval koncem loňského roku. Hmm.
Kdyby se tenhle ten asteroid, o kterém toho vlastně víme docela dost, takže můžeme ji odhadovat, se Zemí doopravdy srazil, jaké následky by to mělo?
100metrový asteroid, to už je hodně velký, to se nestalo už nesmírně dlouho, vlastně v moderní historii lidstva nemáme zaznamenaný takovýhle jev, a byla by to hodně velká nepříjemnost v tom místě dopadu a v jeho širokém okolí. Hrubý odhad je, že by to bylo jako 10 velkých vodíkových pům odpálených najednou v jednom místě. Megatunových vodíkových pům. To znamená, že kdyby například takovýhle kámen dopadl do centra Prahy, tak vygumuje celou Prahu se vším, co v ní bylo, myslím tím celý rozsah toho velkoměsta až po předměstí, vygumuje z mapy. Rozsah skázy, totální skázy by činil asi 50 kilometrů. Je samozřejmě možné, že tyhle odhady jsou mylné nebo přeceněné, protože jsou to všechno výpočty a odhady, nestalo se to, ale zatím se předpokládá, že nějak takhle by to vypadalo.
A kdybych já stál v blízkosti takové situace, co bych viděl? Taková vlna by mě odmrštila někam a já
kdyby
bych
stál v takové vzdálenosti, že by se ti netýkalo přímo těch 50 kilometrů, tak bys viděl obrovské požáry, tlakovou vlnu a potom zřejmě nějakou dobu nic, protože by se do ovzduší zvedla spousta úlomků z toho dopadu a popela z těch požárů.
Tenhle ten asteroid YR4 dostal číslo 3 na Turínské stupnici. Co je tohleto za stupnici?
To je stupnice, kterou vymysleli na konferenci v Turíně, odtud název, na konci minulého století, 20. Mě to pořád tak trochu mate, když říkám minulé století, a myslím tím to století, ve kterém jsem se narodil, protože pořád se minulým stoletím myslelo 19., ale už je asi na čase si zvyknout. Takže někdy kolem roku 97-98, teď přesně nevím z hlavy, to snad nám posluchači odpustí, byla konference v Turíně, která se dohodla na jednotném systému klasifikace možných důsledků srážky Země s nějakým nebeským tělesem. Ta stupnice je 10-bodová, nebo vlastně 11-bodová, protože začíná nulou. A nula znamená nulová pravděpodobnost srážky, čili vůbec nic se neděje. Ta nula tam má taky smysl, protože i tam je potřeba různá tělesa klasifikovat. Vlastně většina těch, co známe, má tu pravděpodobnost nula. Nebo na turínské stupnici stupeň nula. Na druhém konci je 10, a to je totální skáza země koule se vším, co na ní je. No a na téhle stupnici zatím nejvyšší stupeň, kdy přiřazený, byla 4. Na začátku našeho století několik dnů měla planetka Apophis z klasifikace 4, ale velice rychle, když se spočítala přesně její dráha, byla přeřazena do nuly a je tam pořád. A hned po téhleté 4, na chvilku přiřazené, je nejvyšším historicky uděleným stupněm 3 pro ten současný YR4.
Kdyby YR4 opravdu na Zemi dopadl, víme už teď, kam by dopadl?
Existuje nějaký odhad, nejsem si úplně jist, jak moc se mu dá věřit, ale vždycky se dá zhruba zase podle jeho oběžné dráhy a úhlu, pod kterým by se přibližoval, ta dráha spočítat. Ta dráha obíhá Zemi nějakým takovým způsobem představ si jižní část Tichého oceánu, severní část Jižní Ameriky, tu nejsevernější, potom přiměřenou část Atlantiku, rovníkovou Afriku nebo maličko na sever od rovníku, jih arabského poloostrova a přelet přes Jižní Asii, těžko úplně odhadnout kde. Nějak takhle.
Tahle ta data se budou zpřesňovat?
Tahle ta data se budou rozhodně zpřesňovat. Já si myslím, že poměrně brzy. I když ta přesná dopadová dráha, to je to, co se bude zpřesňovat nejobtížněji.
Tak jak jsem vyčetl z tvého článku, tak má dopadnout, pokud dopadne 22. prosince roku 2032, chviličku před Vánoci, takže si to dost možná někdo bude vykládat jako příchod Ježíše Krista, si představuju, že to bude nějaké hnutí.
To by byl hodně dramatický příchod, jelikož Ježíš je konvenčně spíš posel míru a porozumění, tak tohle by se mi úplně nelíbilo, ale lidi bude určitě napadat ledacos.
Pro mnohé taky může přinést zkázu těm, kteří nevěří, že to, nebo kteří neuvěřili. To se taky stává, že tyhle lidi v tohle věří. Konec světa a vysvobození jenom pro ty, kteří věřili. Uvidíme. Tohle je každopádně asteroid, kus kamene letící vesmírem, Ježíš Kristus s tím pravděpodobně nic moc společného nemá. Jak moc pravděpodobné, a teďka já vím, že 1,6%, ale zkusme si to převést do nějaké jako ličtější řeči. Jak moc pravděpodobné je, že se teďka opravdu můžeme bát, že za pár let dopadne na Zemi asteroid?
Bude se to zpřesňovat, čili neberme zatím moc vážně to číslo. Budeme čekat, až se dozvíme něco víc. To číslo vzniklo tím způsobem, že je spočítaný průlet toho asteroidu kolem Země. Ten je v naprosto bezpečné vzdálenosti, asi v třetině vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem. To je hodně daleko. Potíž je v tom, že nepřesnost toho výpočtu je velká. Je to 120 nebo kolik tisíc kilometrů vzdálenost, plus minus milion. V tom plus minus milion je samozřejmě i možnost srážky se Zemí, dopadu na Zemi. Teď půjde o to, aby to plus minus milion se zmenšilo třeba na plus minus 50 tisíc. Jakmile budeme tam, tak je vyhráno a je jasné, že ke srážce nedojde. Ale to bude chvíli trvat.
Každopádně kvůli asteroidu IR-4 byla poprvé v historii aktivována globální planetární obrana, což zní hrozně dramaticky. Co přesně to znamená?
Zní to dramaticky. Člověk z toho má pocit, že někde už Bruce Willis trénuje, aby nastoupil do rakety, odletěl na asteroid a vodíkovou pumou ho vyhodil do povětří, tak jako jsme to viděli v jednom filmu.
V jednom velkém filmu, ano.
Ale takhle to vůbec není. Tou aktivací planetární obrany se myslí v tuhle chvíli téměř výhradně to, že astronomové po celém světě intenzivně pozorují a proměřují tenhle asteroid právě proto, aby mohli ta čísla, o kterých jsme mluvili, upřesnit. Čili stal se předmětem extrém zájmu pozorovatelů, ale to je tak asi všechno, co se s tím dá dělat. Připouštím, že někde si možná někdo láme hlavu i s nějakým aktivním prostředkem obrany, k tomu se možná dostaneme, ale zatím je to určitě v hypotetické rovině. A nemá cenu ani to dotahovat dál, dokud nebudeme vědět s jistotou, jak to s tou možností srážky je.
A ta aktivní obrana mě opravdu zajímá. My jsme to viděli v nekonečném množství, skoro nekonečném, těch dramatických velkých drahých filmů, ale mě zajímá reálně. Představme si, že ta pravděpodobnost té srážky se zvyšuje, ne snižuje. A navíc se třeba ukazuje, že ten asteroid dopadne do nějaké obydlené oblasti, hustě obydlené. Co by lidstvo v tu chvíli, kromě koukání na ten asteroid a zkoumání a počítání, mohlo reálně dělat?
Do nedávna skoro nic. V současné době dvě věci, které mohou být obě docela důležité. Jedna je ten přesný výpočet místa dopadu, protože to budeme znát v předstihu a dalo by se s tím něco dělat. Tak jak jsem tu dráhu líčil, tak tam je spousta přeletů nad oceánem a možná i nad nějakými dostatečně pustými a neobydlenými oblastmi. Kdyby takový asteroid spadl tam, neříkám, že to je nic, ale dalo by se to určitě zvládnout. Kdyby se ukázalo, že spadne do nějaké hustě obydlené oblasti a věděli bychom to několik let dopředu, tak by se taky dalo určitě něco dělat, uvažovat o nějaké její evakuaci, i když pochopitelně tohle by byl obrovský problém. Logistický, finanční, politický, já nevím co všechno, těžko si to představit, je to bezprecedentní situace, ale přece jenom není to blesk z čistého nebe. Je to něco, na co se dá připravit. To je ta jedna skupina možností. A ta druhá skupina možností je pokusit se té srážce zabránit. To je něco, co rozhodně lidstvo nemělo donedávna k dispozici, ale dneska máme kosmickou techniku takovou, že jsme někde na hranici toho, že by to možná mohlo jít. Jestli by se k tomu opravdu přikročilo nebo ne, to je jiná otázka. Protože je to v mnoha směrech riskantní, nebezpečný zásah. Čili muselo by se napřed vědět s dost velkou jistotou, věřit s dost velkou jistotou, že to naopak situaci nezhorší.
No a jak by to mohlo vypadat? My bychom k tomu asteroidu letěli a něco bychom, jak bychom ho vychýlili, nebo víš, jaké jsou možnosti lidstva v tuhle chvíli něco takového udělat?
V září 2022 proběhl takový test, který se jmenoval DART. Pořádala ho NASA. A DART je jednak zkratka čehosi a jednak, jak známo, to anglicky znamená šipka, trefit se šipkou do něčeho, takže slovní hříčka. A tam šlo právě o to, že automatická sonda narazila do asteroidu, dokonce asi dvakrát většího, než je ten YR4, a pokusila se ho vychýlit z jeho dráhy. Šlo tam o to, jestli to půjde nebo nepůjde, jestli dokážeme změnit dráhu takového nebeského tělesa. Ukázalo se, že ano, že k té změně dráhy skutečně došlo. Ona by stačila, velmi malá změna dráhy, na kterou by takovýhle impuls nárazem stačil, aby se změnila třeba jeho rychlost nebo maličko posunula ta oběžná dráha, a ze srážky je nesrážka a je všechno fajn. Problém je v tom, a proto jsem říkal, že by to mohlo dopadnout špatně, že by se při tom nárazu taky mohl rozpadnout. A to nechceš. Protože kdyby se rozpadl, tak sice to budou menší kusy, ale poletí po naprosto nepředvídatelných dráhách a najednou místo toho předem vypočteného místa dopadu, které jsme předběžně evakuovali, máme dopad po půlce třeba té oběžné dráhy po celé její délce. A nenaděláš s tím vůbec nic. Takže je to riskantní zásah. Mohli bychom si ho zhodit na hlavu ještě nepříjemnějším způsobem než před tím nárazem. A tohle se bude asi velice pečlivě zvažovat.
To je ta varianta DARTu, který zkoušel DART, byl to velký úspěch. Hodně se o tom mluví jako o historickém momentu toho, co lidstvo zvládne dělat v kosmu. A pak jsem ještě se dočetl o možnosti připevnit třeba na nějaký asteroid Trysky, což mi přijde už úplně jako z nějakého filmu, že jsme v té rychlosti a v té situaci schopní se dostat nějakému asteroidu, přidělat k němu Trysky a vychýlit ho tímhle způsobem.
Přistát na nějakém asteroidu se sondou se taky už lidem povedlo. Je to náročné, ale jde to. Přidělat tam raketové motory, to si lze taky představit, že by se povedlo. A spustit je, aby dlouhodobě běželi a vychylovali ho nějakým směrem. Jak jsem říkal, stačí malá změna dráhy. Ono to nestačí, aby odletěl někam úplně jenom do vesmíru. Ale stačí ho posunout trošičku a ty zákony nebeské mechaniky už udělají zbytek. Nepatrná změna úhlu plus velká vzdálenost znamená mine nás. Takže teoreticky by tohle taky šlo, ale tohle nikdy nikdo ještě nevyzkoušel.
A zároveň to celé je vlastně takový, jako, ono to zní katastrofické, ale je to vlastně takový šťastný příběh v tom, že lidstvo je vůbec poprvé v historii svojí schopno dělat takovéhle věci. To je taky součástí toho příběhu.
Je to součástí toho příběhu. Především, že to dokážeme poznat v často nebezpečí a že máme snad nějaké možnosti s tím něco dělat. Nicméně neříkej hop, dokud si nepřeskočil, teď se ukáže, jestli opravdu je to zvládnutelná věc.
Já přemýšlím o té situaci, kdy opravdu řešíme ohrožení života na Zemi z vesmíru blížící se. To by státy přestaly řešit napjaté vztahy a spojily by síly?
Těžko říct. To je samozřejmě hezká, optimistická varianta, ale kdo ví, zejména když se bude předem vědět, kam to spadne, tak se to může stát i předmětem nějaké geopolitické strategie. Já nemám nějak o lidstvu v tomhle směru úplně nejvyšší mínění. Zatím jsme tu schopnost spolupráce osvědčili málo kdy a v málo čem. Takže kdo ví. Samozřejmě zase je to situace, jaká nikdy nenastala. Těžko odhadovat. Třeba jo, třeba je tvoje optimistická vize pravdivá, nevím.
No, no to není vize.
Nebylo by to špatný.
Já tím spíš přemýšlím a přemýšlím o tom i v paralele třeba s jako rodinnými vztahy. Když jsem byl několikrát v situaci, kdy rozhádaná skupina lidí zažila nějakou tragédii nebo blížící se tragédii. Ta hrozba té tragédie vlastně spojila a zapomnělo se na všechny ty jako nevyřešené křivdičky. Tak si přemýšlím, jestli by to tak mohlo fungovat i na globálním měřítku.
No, většinou to, co jde s malým počtem lidí, nejde tak docela dobře s velkým. Někde je nějaká kritická velikost skupiny. Podle mě ne na moc vysokém čísle. A za to už to navázání spolupráce moc dobře nefunguje.
Kdo by ale tuhle misi za záchranu světa teoreticky vedl? Myslím ze zemí, protože jako podle filmu by to byly asi Spojené státy, ale ty filmy většinou vznikají ve Spojených státech, tak to možná bude tím.
Ten test, o kterém jsme mluvili, to byl americký test, americká technologie. Na zemi jsou tři státy, které mají špičkovou kosmickou techniku. Na zhruba aspoň na potřebné úrovni Amerika, Čína a Rusko. Mm. Nepředpokládám, že v dohledné době by k ním přibyl nějaký další. Mm.
Čína, Rusko, Amerika. Zajímavé. Máme jako lidstvo nějakou zkušenost vůbec se srážkou, s vesmírným tělesem?
No, jako lidstvo ne, jako země samozřejmě ano, protože součástí našich planetárních dějin je ta slavná příhoda s vyhnutím dinosaurů.
Ano, to jo. Myslím lidstvo. Lidstvo vůbec?
Lidstvo, pokud je mi známo, tak vůbec ne. Existují samozřejmě nějaké legendy. Legenda o potopě světa, legenda o zkáze Atlantidy, které by se daly třeba vysvětlovat tímhle způsobem, ale žádný důkaz není.
A byli jsme někdy třeba blízko nějaké opravdu ničivé srážky něčeho se Zemí?
V podstatě ani ne. Mluvil jsem o tom asteroidu Apophis, který vyvolal na několik dnů obavy. Opravdu obavy, protože on je o hodně větší než IR-4 a srážka s ním by byla ošklivá. Ale ukázalo se, že ten je na zcela bezpečné dráze a že ten nám nehrozí. Přestože je spousta konspiračních teorií kolem něj a jsou lidé, kteří tomu nevěří a jsou přesvědčeni, že tajná světová vláda před námi tohle nebezpečí skrývá a já nevím, co všechno. S tím se nedá nic dělat, to tak prostě je.
Já jsem se až v tvém textu dočetl o takzvané Tunguské záhadě. Co to je za záhadu, prosím tě? Protože to je nějaký pravděpodobný větší střed Země.
To je větší střed Země pravděpodobně s něčím. Stalo se to v roce 1908 v pusté oblasti střední Sibiře, v povodí řeky Podkamená Tunguska. Tam nežije celkem nikdo ani teď, natož pak v roce 1908. Takže něco tam zřejmě spadlo, něco se stalo. Se zpožděním mnoha let se o tom dověděli Rusové vědci, kteří někdy ve 20. letech tam uspořádali první expedici, našli opravdu velké množství polámaného, zničeného lesa. Nenašli žádný velký kráter, ale tam je půda toho typu, že se tam ani vytvořit nemusí, že může pohltit to těleso. Nenašli jednoznačný důkaz, že skutečně šlo o dopad velikého vesmírného tělesa a jeden čas to byl oblíbený námět všelijakých záhadologických úvah a sci-fi, že tam havarovala kosmická loď mimozemšťanů například, nebo z jiného prostoru z jiného času, paralelního, cokoliv. 100% vyřešeno to není dodnes, ale má se za to, že to mohl být asteroid podobných rozměrů, jako je ten, o kterém si povídáme dneska.
A proč jsme ho nenašli, ten asteroid, když tam dopadl?
Protože je to obrovská oblast, není úplně jasné, kam přesně dopadl a prohledat to není ještě ani dnes v lidských silách. Je to pustina, je to sibiřská tajga. Těžko si asi představit vůbec ty vzdálenosti a neprostupnost toho terénu.
Myslím, že na škále záhadolog a já nevím, racionální člověk, já jsem blízko tomu racionálnímu, ale tady tohle ve mně probouzí trošku záhadologa, protože jak rozumíš, jestli tam dopadlo nějaké vesmírné těleso a my jsme nebyli za víc než 100 let ho schopni najít, tak to něco, to úplně říkám si, co to má znamenat.
Je docela možné, že z něj nezbylo vůbec nic. Je docela možné, že vybuchlo ještě ve vzduchu. To se taky může stát, zejména třeba u ledových asteroidů. Se to může stát, rozstřídilo se na drobné kousky a ty po té době už nikdo nenajde. Je to jedna možnost.
Přesunu se teďka k velkým asteroidům a potřebuji pochopit jednu věc. Vysvětli mi prosím tu, řekněme, fyzikální část problému. Proč může teoreticky vesmírné těleso, které by narazilo do, řekněme, Spojených států, ohrozit život na celé planetě? Kdybych to řekl blbě, proč náraz velkého asteroidu na jedné straně může zabíjet i na druhé straně zeměkoule?
Záleží na tom, jak velkého. Když budeme mluvit třeba o tom tělese, které pravděpodobně vyhubilo, nebo pravděpodobně už dneska není dobré slovo, téměř s jistotou, vyhubilo dinosaury, tak to mělo průměr 10 až 15 kilometrů. A to způsobilo opravdu celosvětovou zkázu. Ten hlavní mechanismus zkázy je takzvaná impaktová zima. Známější trošku je pojem nukleární zima, což je hypotetický stav po velké jaderné válce, kdy válka už utichne, rakety všechny vybuchly a důsledek těch výbuchů je obrovské množství rozptýlených částic v atmosféře. Prach, popel, úplně všechno, co se tím výbuchem zvedlo do vzduchu a zůstává to tam, protože to jsou maličké částečky, padají velice pomalu, zůstává to tam desítky let. Zaclní to slunce a my máme dneska problém s globálním oteplováním. Tohle by bylo globální ochlazování naopak, velice razantního rozměru. S tím, že možná by nikde na planetě nepřesáhla teplota 0 stupňů, čili Země by kompletně zamrzla. V případě velké nukleární zimy anebo velké impaktové zimy po dopadu toho velikánského tělesa by se to stát mohlo. Když tady bude 20 let mrznout, co může přežít? Bakterie, řasy pod vodou zcela určitě, jinak možná nic. Ta impaktová zima v případě dinosaurů zřejmě takhle tuhá nebyla, protože přežilo i mnoho vyšších tvorů, drobní savci, zřejmě něco jako myši, ze kterých jsme se posléze vyvinuli my. Obratlovci prostě dostali šanci místo těch ještěrů. Ale dinosauři vymřeli převážně na to, že umřeli hlady. Že přestali růst zelené rostliny, kterými se živili a které nutně potřebovali k přežití. To je to, co by se stalo a to je to, co by zahubilo dneska i nás, protože ani my nepřežijeme, když na celé planetě nebude nic růst.
Mě zaujala informace, na kterou jsem narazil a schválně si ji několikrát ověřil, protože co já vím, a to je to, že současná věda odhaduje, že těleso, jako bylo to, které právě vyhubilo dinosaury, dopadají taková tělesa na Zemi přibližně jednou za 50 milionů let. Zároveň od tohle dopadu je to 66 milionů let. Takže my už vlastně přetahujeme teoreticky.
No, to je jeden způsob, jak se na to dívat. Ano, s těmi pravděpodobnostmi velice vzácných událostí je to vždycky tak, že se nedají ta čísla brát úplně vážně. To je stejně, jako když se podíváš, že v loterii dlouho nebylo vylosováno číslo, řekněme 23, a budeš sázet slepě na 23, protože přece musí přijít. Ale to číslo to neví, že musí přijít. Pravděpodobnost jeho vytažení neroste tím, že nebylo vytaženo už dlouho. Přestože hodně lidí si myslí, že jo, ale není tomu tak. S tím dopadem nějakého tělesa v minulosti se odhaduje, a neví se to přesně, že to bylo zhruba s touhle frekvencí. Neplyne z toho, že v dohledné době do nás musí něco vrazit. A je tady jedna důležitá věc. Dinosauři neměli ty teleskopy v Chile. Takže oni nemohli vědět, že se něco podobného blíží, kdežto my máme dneska tu sluneční soustavu velice dobře zmapovanou a víme, že nic takového na obzoru není. Přehlídnout kámen o velikosti 100 metrů a zjistit ho až 8 let před předpokládaným dopadem, to se může stát, je příliš malý. Ale přehlédnout 15-kilometrový asteroid, planetku bych se měl naučit říkat, se nám dneska v podstatě stát nemůže. Věděli bychom o ní, že tam je.
To bychom vychylovali a vychylovali a dávali všechny trysky světa na něj asi pravděpodobně.
No, nevím, jestli bychom něco s takhle velkým tělesem dokázali udělat, ale ta podstatná informace je, že tam není, že bychom o ní opravdu věděli. Ta je nepřehlédnutelná. Ta se před náma nemůže nijak schovat. Existuje jedna nepravděpodobná výjimka, kterou by to mohlo zahrnovat. A to je takhle velké těleso přilétající buď to z velice vzdálené periferie sluneční soustavy, anebo mimo sluneční soustavu. My máme zmapováno to, co tudy už někdy letělo, co je v dohledné blízkosti. Ale kdyby, dejme tomu, dneska daleko za oběžnou dráhou Pluta byl takovýhle kámen velikosti 15 kilometrů a pozvolna se k nám blížil po velmi protáhlé eliptické dráze, tak by se mohlo stát, že o něm včas vědět nebudeme. Zase, to je nepravděpodobná událost, ale říct, že je úplně vyloučená, nejde.
Vyloučená není. No mě u toho právě napadá, jak moc nás vlastně vesmír ohrožuje. Jak moc v bezpečí tu jsme na té planetě?
To je hodně filozofická otázka. Vesmír není náš kamarád. To je potřeba si asi uvědomit. Vesmíru jsme absolutně lhostejní. Když ho teda takhle personifikuju. Ale není to tak, že by to bylo útulné místo k životu. Je to místo, které nás může nejrůznějšími způsoby ohrozit a my tady žijeme v takové křehké bublině. Ano.
Protože já když se dívám na oblohu, tak nevidím nebezpečí. Samozřejmě vidím šedo, modro, hvězdy, ale to je asi klam. Tam je jako spousta objektů, které nebezpečí představovat můžou.
Může vybuchnout blízká supernova, zahubit nás svým zářením, může přiletět nějaká ta mimosystémová velká kometa nebo asteroid a srazit se s námi, může se stát mnoho jiných věcí. Na druhou stranu opravdu to jsou singulární, nepravděpodobné události. Kdybychom si s tím měli lámat hlavu ve všedním životě, tak ze starostí nevyjdeme. A nezapomínejme, že největší nebezpečí pro přežití lidstva představuje lidstvo samo.
Je to tak, no. Spíš si tu nějakou tragédii způsobíme, my sami děláme proto hodně.
Hodně.
Jenom fyzikálně, co nás před těmi tělesy chrání? Přesně přirozeně. Jako, proč na nás nepadá spousta nebezpečných asteroidů?
Oni na nás padají. Drobné kameny na nás padají vlastně pořád. Nedozvíme se o nich, protože zhoří v atmosféře. A nebo dopadnou. Spousta jich dopadá a nevíme o nich, protože pravděpodobnost zase, že narazí do něčeho, kde si toho všimneme, je hodně malá. Je to dobře vidět na velkých ledovcích v Antarktidě a v Grónsku. Někdy to vypadá, jako by dopadaly jenom tam, protože na tom ledě se jich spousta najde, tam se většinou hledají. Nedopadají jenom tam, dopadají všude, ale to je jediné místo, kde se dají najít, kde se dají vidět, protože když máš dlouhatánský souvislý ledovec a na něm najednou leží kámen, tak ten kámen je nápadný a jak pak se tam asi dostal? Nejpravděpodobně i spadl z nebe, když se najde tam.
Takže moře a oceány jsou pravděpodobně plné.
Takže moře a oceány jsou plné kamenů napadených z nebe a i pevnina je jich plná. Je plná spousty drobného prachu, který vznikl tím, že větší kameny v atmosféře zhořely. Takže chrání nás jednak velikost naší planety a velikost těch dopadových ploch, jednak atmosféra, kde zhoří ty drobnější úlomky. A jednak zákony gravitace a naše velice unikátní uspořádání sluneční soustavy. Země má veliký měsíc, velikou oběžnici. Na velikost planety je to mimořádně velký satelit. A to vytváří takovou gravitační past, která vycucne z dopadu k Zemi spoustu nebezpečných kamenů a nasměruje spíš k tomu měsíci. A druhá naše ochrana je obrovská planeta Jupiter, která taky působí jako takový gravitační vysavač a odstraňuje ze sluneční soustavy, aby tam volně poletovaly kudykoliv drobné kameny. Mezi Marsem a Jupiterem, což je důsledek fungování toho vysavače, se jich nacházejí na oběžných dráhách minimálně 2 miliony.
Takže ochranu přirozenou nějakou máme. Já budu citovat magazín Kosmos, respektive astronoma John T. Hornera z University of Southern Queensland v Austrálii. Ten řekl právě tomu magazínu, první věc, kterou je třeba zdůraznit, je nepanikařte. Konec citace. To je asi hodně důležité, ne? Protože globální panika zní jako o dost nebezpečnější, já nevím, jev, než asteroid padající na Zemi.
Bez pochyby, ano. Myslím si, že opravdu v tuhle chvíli není žádný důvod k obavám. Především je nejpravděpodobnější, že se ukáže, že je to planý poplach. Jakmile budou lepší data. Pokud ne, tak je 8 let času s tím něco udělat. Hmm,
tak snad se to neukáže do té doby, než vydáme tenhle podcast. Pokud se to už ukázalo, tak aspoň jste zjistili kontext, protože to určitě je užitečné i do budoucna. Jdeme k druhému tématu. Jak jsem říkal v úvodu, dneska nás čekají dvě témata. Světová média v posledních dnech píší ve velkém o výsledcích analýzy vzorků z planetky Bennu, které na Zemi v roce 2023 přinesla sonda americké NASA, která se jmenuje OSIRIS-REx. A ta zpráva, kterou teďka vidíme všude v médiích, zní, ty vzorky obsahují důležité stavební kameny života. Jaké?
Aminokyseliny a nukleové báze. To jsou biochemické pojmy. Aminokyseliny jsou stavební kameny proteinů, bílkovin. Všechno živé na téhle planetě potřebuje jako základ svého fungování bílkoviny. Bílkoviny jsou dlouhatánské molekuly, které se skládají jako z kostiček stavebnice z 20 základních prvků, z 20 esenciálních aminokyselin. A 14 z těch 20 aminokyselin bylo nalezeno v těch vzorcích z Bennu. Hmm. A ta druhá věc, nukleové báze, to zase jsou molekuly DNA a RNA, molekuly dědičnosti, molekuly genetického kódu. A nukleové báze jsou písmena toho genetického kódu. Je tam 5 typů písmen v těchto dvou molekulách, v DNA a v RNA. A jejich pořadím je dáno kódování, jak funguje živý organismus, jak si vlastně skládá ty proteiny. A všech těch 5 písmen genetického kódu se našlo zase v těch vzorcích.
A co to znamená pro současnou vědu, nebo může znamenat? Zkus mi to přeložit, prosím, do srozumitelnější řeči.
Ono se trochu předpokládalo, že tyhle molekuly by se mohly najít ve vzorcích z asteroidů, ale přece jenom ne asi, že jich tam bude tolik a že se najdou tak relativně snadno. Já se přiznám, že mě to pořád trošku znervozňuje, jestli náhodou přece jenom nedošlo k nějaké chybě a ke kontaminaci toho vzorku pozemským materiálem, ale udělali úplně všechno pro to, aby k tomu nedošlo, tak věřme, že nikoli. A že je to reálný nález. Znamená to hlavně to, že tyhle molekuly, tyhle látky, které nejsou úplně jednoduché na poskládání, se mohou spontánně poskládat, vzniknout, syntetizovat v těch podmínkách vesmírného prostoru. To je něco, o čem se hodně tuší už několik desítek let, ale tohle je nejbohatší nález tohoto typu zatím.
Mění tenhle objev nějak náš pohled na možnosti vzniku života na Zemi?
Vždycky se předpokládalo, že jedna z možností vzniku života na Zemi je, že přiletěl z vesmíru nějakým způsobem. Nejrůznějším možným způsobem. Existují nejrůznější teorie. My totiž nevíme, jak život na Zemi vznikl od nuly. Kde se stal ten přechod od neživého k živému? Jak se potom vyvíjel, když byl velmi primitivní, tak to už víme. To se dá velice dobře popsat a vysledovat. A je na to i hodně důkazů, že ty teorie jsou v pořádku, že jsou platné. Ale ten první impuls, to je pořád nejasná věc. Nějak se muselo stát, že z molekul takových, o jakých si tady povídáme, se poskládaly ty jejich složitější kompozity, právě proteiny a DNA a RNA. Možná ne taková jako dnes, jednodušší, primitivnější, ale schopná jejich základních funkcí. To znamená, život vznikne vlastně ve chvíli, kdy se ta chemická konstrukce začne replikovat, rozmnožovat, vytvářet opakovaně samo sebe. Tohle se někdy muselo stát. A nález těchto molekul ve vesmíru může znamenat dvojí. Buď to, že opravdu se na Zemi dostali z vesmíru nějakým dopadem asteroidů a uchytili se tady. A nebo, že je to důkaz, že i ve velice drsných a nevlídných podmínkách, jaké tehdy byly před, řekněme, 4 miliardami let, tam nějak se to odhaduje, na tehdejší Zemi, mohou tyhle molekuly vzniknout. Když můžou být na asteroidu, mohly být i tady na planetě. sloučené z jednodušších anorganických sloučenin, jako je oxid uhličitý, voda, dusík a tak dále.
On, NASA zkoumala za pomoci téhleté sondy OSIRIS-REx planetku Bennu od roku 2018. V říjnu 2020 nabrala z povrchu planetky vzorky, zhruba 120 gramů materiálu, dopravila předloni na Zemi. Vlastně trvalo několik let. Ta sonda tam letěla a ten výzkum celý se soustředí právě na roli planetek, co by dodavatelů biomolekul. Je to tak? Oni to cíleně zjišťujeme, jestli tohle je realita.
Víceméně. Ten výzkum samozřejmě sledoval více cílů než tenhle jediný, ale tohle je vrcholně zajímavá otázka. Jak se dostal život na Zemi, jak vznikl život na Zemi, to nás eminentně zajímá.
A jak se není můžeme, jak se můžeme přiblížit nějaké jako aspoň trochu jisté odpovědi, protože my se tam nemůžeme podívat, a my můžeme jenom rozvíjet teorie. Není to, že jsme zjistili, že na tom asteroidu opravdu jsou tyhle všechny ty složky, není to opravdu jako nejbližší doklad toho, jak to bylo, ke kterému se kdy dostaneme?
Není, protože pořád existují jiná alternativní vysvětlení. Přinejmenším je to doklad toho, že tyhle životodárné molekuly jsou ve vesmíru poměrně běžné a že jsou schopné se tam udržet po velice dlouhou dobu. Ale ještě to neznamená, že na Zemi opravdu přiletěly z vesmíru. Mohly se stejným způsobem poskládat, vzniknout i tady. Pořád nemáme vyřešen ten hlavní problém, kdy se z těch kostek, tohle jsou kostky stavebnice, kdy se z nich stala smysluplná konstrukce. Z té stavebnice něco postavíš. Auto, jeřáb, model ptáka, cokoliv. Jo? A teprve tahle věc, kterou postavíš z těch kostek, je ten život. Ty kostky jsou jenom možnost života. Takže ta možnost je, ale mohla být i přímo na zeměkouli. Tenhle nález nevyřešil.
Jasně, takže to dává jako relevantní důvod si myslet, že možná opravdu přišly tyhle ty kostky, jak ty říkáš, z vesmíru, ale to, jak se poskládali do života, to nám vlastně nepřibližuje odpověď.
To pořád ještě nepřibližuje, protože ta konstrukce z těch kostek je hodně složitá. To není tak, že se jich pár sesype na hromádku a vznikne z toho automobil. Ta konstrukce je opravdu komplikovaná a kde se vzala, jakým způsobem se poskládala, na tom, já to vysvětluju velice zjednodušeně, pracuje se na tom intenzivně, po dlouhá desetiletí existují dobré a důmyslné domněnky, jak to mohlo být, ale nikde žádný důkaz zatím.
A co nás může přiblížit uspokojivé odpovědi? Promiň, já jenom přemýšlím, jak můžeme zjistit, co to bylo za moment, proč se to stalo?
Já nevím. Těžko říct, jedna z možností by byla, kdyby se podařilo třeba laboratorně napodobit podmínky na tehdejší Zemi a ukázat, že v těch podmínkách spontánně z těch kostek začnou vznikat ty složitější sloučeniny. Na tomhle se hodně pracovalo, byla to oblíbená teorie v 50. a 60. letech. Ale nedošlo se nikdy dál, než k poskládání právě některých těch aminokyselin, ani na těch nukleových bázích, ty jsou už na to hodně složité, ale k poskládání některých aminokyselin ještě z jednodušších sloučenin. A tehdy se to pokládalo za dostatečně dobrý důkaz, že to proběhnout může, ale nikdy tenhle pokus nedošel dál, než ke vzniku těch základních aminokyselin, aby se někde spontánně z nich udělal protein, k tomu nikdy nedošlo. To je daleko těžší a náročnější krok. Takže tohle by byla jedna věc, kdyby se podařilo postavit nějaký takovýhle fungující experiment. Jinak se obávám, že budeme pořád odkázáni na třeba důmyslnější a lepší, ale domněnky. Domněnka není důkaz.
Jak moc je tohleto celé přelomové? Tím myslím, objevujeme běžně ve vesmíru takové látky?
Ano, ale ne v takovém množství najednou a ne tak složité. Třeba ty nukleové báze, pokud je mi známo, ve vesmíru nikdy zatím nalezeny nebyly. Ale ono je to taky tím, že jsme nikdy neměli možnost odebírat tímhle způsobem vzorky z jiného vesmírného tělesa. Tohle je vlastně úplně poprvé, co takovéhle množství materiálu z asteroidu bylo dopraveno na Zemi. Čili kdyby ten výzkum mohl být širší, založený, pravda, výjimkou je měsíc, tam tu máme kamenní spoustu, a v něm se nikdy nic takového nenašlo. Ale asteroidy jsou jiné než měsíc v tomhle ohledu. Pravda, máme spoustu kamení z měsíce, kde podobné sloučeniny nalezeny nebyly. Ty jsou ale z povrchu měsíce, který je po miliony let spalován slunečním zářením, bombardován kosmickými paprsky. Dá se předpokládat, že tam podobné sloučeniny jsou spolehlivě zničeny, že měsíc je vlastně efektivně sterilizovaný prostor. U těch asteroidů je to trochu jiné a ta naděje najít tam něco na tenhle způsob byla daleko vyšší. Hmm. Takže až těch vzorků bude více a z více asteroidů a z více nebeských těles, tak budeme schopni říci, jestli jsou tyhle sloučeniny v naší sluneční soustavě opravdu poměrně běžné a lze se domnívat, že by to tak mohlo být, anebo jestli jsme měli štěstí a Bennu je výjimka. Hmm.
Ony ty minerály, které jsme si přivezli z Bennu, nám podle vědecké obce navíc říkají něco o původu, o historii té samotné planetky. Co a proč je to důležité pro nás?
To je další způsob výzkumu, který se s těmi vzorky dělal a další objev. Minerály odtamtud přivezené poukazují na to, že byly ve vodě. Že byly v kapalné vodě ve vodném prostředí a že postupně se z nich ta voda z jejich chemické struktury vytratila, dostala ven, vysublimovala. To je nejpravděpodobnější vysvětlení jejich původu. A to je samozřejmě velice zajímavé.
Hmm. Takže to znamená, že na planetce Bennu byly teoreticky opravdu podmínky pro vznik života, to znamená, nebo aspoň některé, které známe od nás. Jo? Voda, velká vodní plocha a k tomu látky, které jsme tam našli, ale přesto tam život nevznikl.
S tou velkou vodní plochou bych byl velice opatrný. Aha. Ono je to velmi pravděpodobně tak, že asteroid Bennu vznikl rozbitím nějakého velkého vesmírného tělesa. A při srážkách v době, kdy se sluneční soustava utvářela, byla ještě mladá a ty oběžné dráhy nebyly stabilizované. Ta voda nemusela být a velmi pravděpodobně nebyla na povrchu toho tělesa, ale někde uvnitř. Dneska víme o takových objektech ve sluneční soustavě, jako je třeba Jupiterův měsíc Europa, kde je oceán kapalné vody, ale hluboko pod povrchem. Je dost pravděpodobné, že tohle je daleko běžnější než voda na povrchu planety jako u nás. A že ty úlomky z Bennu pocházejí z prostředí tohoto typu.
Hmm. Mě trošku dojalo, což mě dojme ledasco, což pochopíte, když tohle řeknu, že se Zemí, se sonda Osiris Rex v roce 2023 po těch letech v tom otevřeném vesmíru zhledala jen z dálky. Vůbec se sem nepřistála. Ta schránku zhodila na nás z asi 100 000 kilometrové výšky a hned letěla dál na výzkum planetky Apophis. A to není to ta planetka, kterou jsme řešili na začátku, která nás strašila na začátku milénia. No tak teď jdem zkoumat. Od tohle výzkumu čekáme co?
Plus minus to až co od výzkumu Bennu. Podívat se, jestli je to tam podobné, jestli se odtamtud zasedají odebrat vzorky, jestli ukážou podobné složení jako Bennu. A dovědět se o struktuře toho Apophisu více, protože přece jenom je to pořád planetka na dráze blízké Zemi a někdy v budoucnu by pro nás zase se mohla stát hrozbou, pokud gravitační síly by ji někam vychýlili, posunuli neplánovaně, nečekaně. Pravděpodobné to není, vyloučeno to není, takže bude dobré o ní vědět co nejvíc.
Hmm. Na závěr, já chápu, že to je jenom dílek v celé té skládačce, ale co nám tenhle ten dílek říká o životě ve vesmíru, kdybys to měl zhrnout?
Že je možný, že je to něco, co není úplná singularita, úplná náhoda vznikla na téhle planetě, ale že ty základní předpoklady pro vznik života jsou asi poměrně běžné. Co se s těmi předpoklady potom stane? Jestli se stanou z té hypotetické potenciální možnosti realitou, to je druhá věc. Ale ta potenciální možnost je ve vesmíru asi docela častým jevem. A to je jistý posun pohledu oproti tomu, jak jsme se na to dívali dosud.
Hmm. Petr Koupský v podcastu Sféry, moc ti děkuju. Ještě nám zbývá samozřejmě čas na rubriku Slovo týdne. Tentokrát jsme vybrali pojem AI halucinace, což zní tak legračně, ale moc legrační to být nemusí. Vysvětlíš nám, prosím tě, tenhle pojem?
každý, kdo si hraje s umělou inteligencí, s velkými jazykovými modely, což je poslední dvě roky jednak možné a jednak oblíbená zábava spousty lidí, tak ví, že čas od času říkají totální nesmysly. Mm-hmm. Říkají je v banálních záležitostech na jednoduché otázky. Když jim to připomeneš, tak ti řeknou, promiň, spletl jsem se, samozřejmě máš pravdu, není to tak. Ano. Tyhle ty... Možná slovo halucinace není výstižné. Mně to spíš připadá jako lži školáka, který je zkoušený u tabule a vůbec nezná odpověď, ale zkouší prostě plynule mluvit, jestli to náhodou nepomůže. Co víš o Bukurešti? Bukurešti se říká často Paříž Balkánu. Paříž je hlavní město Francie a protéká jí řeka Séna. Něco na tenhle způsob. Uhnout někam od té odpovědi a zmodifikovat ji. Je to důsledek toho, jak jsou ty jazykové modely postaveny, že se snaží poskytnout vždycky souvislou odpověď a že se snaží vždycky najít nejpravděpodobnější pokračování textu, který byl jednou započat. A to pokračování textu velmi často vede k dobrému vyjádření a správné odpovědi na otázku, ale někdy taky ne. Prostě dá se zavést ta umělá inteligence špatným směrem. Tomu výsledku, který pak máme před očima, říkáme AI halucinace, jako by tam spatřil někdo něco, co neexistuje. Jak říkám, není to výstižný termín. AI blábol možná by byl lepší.
No a mě tady baví, že AI bláboly nebo AI halucinace můžou být i jako dlouhodobější. Že se mi opravdu stává, že když konverzuju s tím modelem, nejčastěji tedy s ChatGPT, tak mi řekne nějaký nesmysl, třeba si úplně splete, já se ho zeptám na trendy roku, teď to vymyslím, 2019, a on pořád píše o roku 2017, ale opakovaně. A já mu pořád říkám, ne, zase mluvíš o roku 2017, a on řekne, omlouvám se. Rok 2017, jak kdyby, rozumíš, jak kdybych mluvil s někým, jako, kdo mě neslyší.
Ale ty v podstatě mluvíš s někým, kdo tě neslyší. On se snaží z velice povrchních náznaků analyzovat to, co mu říkáš. Způsob myšlení umělé inteligence, a to myšlení bych opravdu asi dal do úvozovek, a způsob myšlení člověka je zásadně odlišný. Mohou vést k podobným výsledkům, a to je vlastně velký úspěch té umělé inteligence, a je to překvapivé, ale naprosto nemusí. Nemůžeme si tu věc antropomorfizovat a předpokládat, že uvažuje podobnými cestami jako my. To tak prostě není. Napodobuje to.
No jasně. AI halucinace budou pravděpodobně i ten nejdůležitější důvod, proč bychom měli pořád ověřovat to, co nám AI říká.
To bychom rozhodně měli a neměli bychom spoléhat na to, že věcné informace, které nám poskytuje, jsou v pořádku. Ale nutno rovnou dodat, že ti, kdo vyvíjejí umělou inteligenci, jsou si tohoto problému dobře vědomi a dělají všechno možné a nemožné pro to, aby ho minimalizovali. A docela se jim to daří. To, co dneska ty jazykové modely předvádějí po těch dvou letech, je výrazně lepší v tomhle směru, než to, co bývalo. Pořád to není ono, pořád, jak je to v tom starém českém filmu, jak pan profesor říká zdrcené matce na chodbě gymnázia, je to mnohem lepší paní Nováková, než to bylo, ale pořád je to nedostatečná u vašeho syna. Tak nějak takhle to je, ale opravdu je to mnohem lepší.
A takže budeme mít někdy AI modely jazykové bez halucinací? Je to možné?
Budeme mít jazykové modely s tak minimalizovanými halucinacemi, že to už bude přijatelné.
Děkujeme vám všem, že jste se na nás koukli a klikli na nás. Děkujeme za podporu a já děkuji tobě, Petře, že jsme si mohli povídat.
Já děkuji tobě, Vítku, že jsme si mohli povídat.
Nic hezky, ahoj za týden.
Ahoj.
Naschledanou.